So if we should. Mein
Alô, tem um cara aí que tem essas pedras.
Que a gente tem essas bandas aí secretas, ainda tem um secreto aí.
De novo. Cai, vivi, comente isso, tio.
Para aí. Ah, isso! Não. Vamos ver, não, la sostión, chone. Vamos ver, no, mundo y secreto, y no tiene un secreto. Y quien irá con tu salvi la historia donde interesa estranguloy.
Prete natura y fenómeno, y cae et exotica y grupo. Que o estas publique al secreto, al laute discreta. Que tiene estas Pietro.
Cae et estas Carlos.
Que tiene estas Chus.
Yes.
Cae ni estas.
La malfamuloy.
Yes, ya.
Yes. Oh, chus de nove. ¿Qué vi estas de nove en chitía episodio, en chitía monda y secreto y netiam secreta ahí?
Bon trovita y grandulo y mi ege amusas esti chitie con vi, ancora. Ah. Yes. Tío, ¿significas que vi chatis la lastan follon?
Mi persona, yes. Mi diris, yes, ni devas inviti el chus de nove, plur foie.
Au, tío, signifas que vi estas masoquistoi.
Pobas estis en ine
xa. Ancao.
Ebe la tua fe.
Mi amegis registri tiun historion pri la soletza i coroi, cae la murdistoi, cae ancao, ets mi auscultis la episodon poste.
Ah, chu!
Yes.
Quan cambies si citie d'un unu joro con mi.
Exacte. Tambien, estis por mi plia musa paroli con vi, recte.
Yes.
Mi miris la momenton.
Tre bone. Kiel vi, carai? Kiel vi fartas?
Ah, mi, ciu! Ah, bone.
Yes, kiu ain.
Ebe, iu spirito de nia prei grava socio, ciu.
Ah, po, vas esti, escuti.
Bone, mi fartas bone.
Non vi recebas, strigon, kiu diras spirito en requigis. Kio casas?
Kio casas?
Mi pensas que... Yes, Pietro...
Pietro Frostichis.
Ne plumovilles, yes.
Ah, mi memoros vin per tiu bildo.
Ah, yen li estas.
Ah, yes. Ĉu mi falis?
Yes, vi falis.
Oh, belega. Ah, bone. Ai, mi forgesis paroli ke eu ebris de teu afero povos no caso hodiaŭ. Mi ne scias ke ekde matene la
interreto ne funkcias. La vento blovas, ĉu ne?
Ankaŭ, yes.
Povas esti ke la satelitoj...
Ne, nuntempe telegramo estus blokita ĉi tie, do eble afero.
Ah, fek.
Kaj ni bezonas uzi la interreton de Elon Musk.
Starlink.
Outro altecosta. Eble. Por uzi telegramo, nur por uzi telegramo.
Oh, fek. Vi ne bezonas telegramon. Forigu ĝin.
Eble tio penindas.
Povas esti, yes. Bone, homoj, hodiaŭ mi havas historion por vi, kaj ĝi estas historio plena je skizofrenio, paranoio kaj jesuoj. Do, yes?
Estas uno jesuo ĉi tie.
Ah, yes, vi pravas, ĉus. Ja nomo estas jesuo.
Mia vera nomo estas jesuo.
En la hispana Jesús.
En la hispana Jesús, yes. Que aquí yo en mi chircao dirás, Dios, que estás Dio. En la hispana me dirás, yes, perdono.
Yes. Yes.
¿Quién eres Dio?
Si tienes México, que ni trena, que yo le dices, que ni faras tion, que ni tremas, o ni dirás, Jesús te ayude. Jesús helpu vin. Do, dankon Jesús, dankon chus.
En hispanio ni diras Jesús.
Jesús.
Au salut, tio, estas sano.
Yes.
Kai mi audis, volu la auskultanto y meto vian comentoin, char mi audis que en Irlando y que el Italio au Germanio, mi ner memoras, estas vera heresio nomi estino mata Jesús. Au Jesuo, au Jesu,
Yes, ne chie, mi auscultis jam la nomon Yusuf, kio estas ankaŭ rilata al Jesuo, kaj Joshua, similajoj, estas ankaŭ ĉiuj rilataj al Jesuo. Do, Eble, estas mito de la hispanlingua interreto.
Yes, mi povas diri chus.
Chus, yes.
Kai kio casas kun la aliaj?
Ah, kun la aliaj Jesús, kun la aliaj chus.
Yes, kun la aliaj Jesuo.
Bone, mi komencos dirante ke ni devas memori ke se ni parolas, se vi parolas kun Dio, vi preĝas. Sed, se Dio parolas kun vi estas esquizofrenia. Do, dum la quindecai iaroi de la pacienta iarcento, Jesuo reencarnigis sur nia mondo, sed ne exacte tiel que la cristano y atendis. Char vistias que el apocalipso ancora ne ocasis, chune, cae ni parolos jodio pri la tri Jesuoi de Ypsilanti. Chubi, Ypsilanti. Yes, Ypsilanti, estas eta urbo que ujabas propran mensan malsanuleion, cae vividos que ocasis tie. Ĉu vi iam aŭskultis paroli pri la tri Jesuoj? Ne fakte.
Ĉu? Neniam, mi ne.
Bone, vividos.
Konas Jesuo, kio estas estro de la drinkejo? En mia kvartalo.
Yes.
Bonega homo.
Mi ankaŭ konas Jesuon, kio estas la ĝardenisto de miaj gepatroj. Do.
Se ĉi tiu Jesuo estas benita.
Yes. Bone. Nia historio comencillas per Milton Rockich, li estis pole de vena, li nasquillis la dudexepan de decembro de 1908, cae igis psicologisto en Usono. Li nasquillis en Polando, cae iris al Usono por logi. Unu el iai plei interesai vercoi montris que racismo estis inverse ligita al socioeconomica statuso, cae tiel finis que tia biaso, tia pens maniero, estis usita en provo por levi propren statuson de racistoi. Do, kion li chefe diras estas que la racistai personoi estas ancao homoi en malaltai socioeconomiae statusoi. Mm-hmm. Generale. Do, li ancao en conducis plura instudo en pri la personae valoroi de la homa menso. Chitiui aferoi qui estas parto de la persona menso, anca povas esti sociai, sed estas la aferoi qui creas nin. Do, mi clarigas chition. Estas du niveloi de la proprai valoroi, la surfatsai que la internai. La surfatsai estas tiui aferoi qui visias aliai personoi credas privi, cae la internai estas tiui aferoi qui in vi mem credas privi. Do, la surfatsai aferoi ancao estas moveblai, flexeblai, estas la socio kie iam acceptablas tio, kai en alia momento ne plu. Do, aferoi shangias, kai, au shangigias, kai por normalai homoi tio ne estas granda problema. Ciui povas vivi acceptante que aliuloi pensas ali maniere. Sed la problema aperas con la internai valoroi. Tiui aferoi estas ciui en niai esperoi, niai conoi, spertoi, kai opinioi pri ni mem. Nia nomo, nia nazietzo, nia conduto, nia laboro, tia aferoi, indicas nin kiel agi kai kiel interagi con aliai persone. Kai gi ili citiui elementoi ocasigas problemoin kiam homoi neas a volas shangi ilin. Do, exemple, kiam oni diras al vi, ne, vine shainas brasilano, Pietro, kai vi diras, ¿qué diable? Se esto es brasilano.
Esa es la tipo brasilano.
Ese día pensmanieron estas que el brasilano. Okay. Estas que hoy afero y que oni neas de vi, mi dios, pábame un momento. Chitio ne estas tiel.
Haltu shiny brasilano.
Bon volu.
Me plujo. Yo probes fare tion.
Vi estas tion brasila que gi doloras, cara. Do, siente chition, Rockich faris experimenton con siai filinoi, Eva, kai Ana. Mi changes la nomo en char. Ne gravas. En facte, en el libro, mi legis libro por fari chition, kai en el libro line mencias la nomo en de siai filinoi, kai do. Ili estas Eva kai Ana.
El tu ni mencias filino uno kai filino du?
Verda, brinde ne. Ne. Un ulino kai duulino. Nu, la fero estas que ili estis tri kai kvin yarajai, kai kiam uno el ili mis condutis, ni diru Ana, la patro Rockich diris, Eva, silentiju. Kai kiam Eva kriis kai batalis, la patro diris, Ana, silentiju. Mi devas labori, bon volu halti, ĉu? Do comence citio esti scherzo auludo, sed vidante che sia patro, sia autoritata figuro, es usis sian seriosan vocion, cae li estis plene seriose dirante, ne vin estas Ana, vi estas Eva, cae inverse, ili comencis pri demandigi sian propran nomon, sian propran existon, cae personetson, cae silentigis. Do, tiu tecnico por tranquiligi infano in funcciis. Mi ne consilas vin fari, char vi creos mensan problemon. Yes. Yo que digo mensan problemon en viegue filoi.
Compreneble.
Yes. Ancau, dum sia tempo en la Universitato de Brooklyn, li audis pri du virinoi con esquizofrenio, ca qui credis esti la Sancta Maria Virgulino. Se vine si es quio estas la Sancta Maria Virgulino, Google Jin. Chitiu y du virinoi estis metitai en la sama chambro, kai kiam uno el ili diris, mi estas Maria Virgulino, la lia respondis, oh, cara, vi devas esti freneza, mi estas Sancta Maria Virgulino.
Ambo estes.
Yes.
Pero lante en perfecta arameo.
Yes, acá.
Ah, yes, en dupe.
Kai la unua respondis, jajaja, ne, vi estas confusita, vi ne estas Sancta Maria Virgulino, mi estas Sancta Maria Virgulino. Kai, tiel ili comencis batali, kai kiel en King of Fighters, ambau kun sama corpos en Valhama y Hancoloroi, comencis ver el hecho, ¿no? Do pos que el cora babilado intersica y que el cae demando y de la psicologisto que experimentes con ili la play maluna de cidisiri do tial que vi estas que mi estas plia ya olvi tio montras que mi ne estas Maria Virgulino sed mi estas Sancta Ana via patrino cae amo virino y diris yes compreneble ili bracumis cae ili felice forlasis la feron. Nun, la fero que haces es que uno el Lili que credis esti Maria Virgulino, ne plu credis esti Maria Virgulino. So, she resanigis, kai poskel kai monatoi oni successis liberi shin de si hay mensa y problema y de si esquizofrenia. Do, si ante chition, Rokic volis vidi kiom for chitiu immensa y conduto y kiu y batalas uno contra la olía, helpus esquizofrenuloin deliri de chitiu condicio, ¿no? Chitiu pruvis por Rokic que se persona con esquizofrenia deliro estas confrontita con alia persona con la sama deliro, chitiu ago almenau helpus unu elili solvisian mensan falsajon, kai tio certe povus helpi ambau. Do por pruvi chitiun ideon, li decidis trovi cason con similan caracterizoin. Li faris kelkajn telefonvokojn kaj igis ke tri homoj de la ŝtata mensmalsanulejo de Ipsilanti estu metitaj en la saman dormoĉambron en la pavilono do dudektria dum la 1 de julio de 1929. Ĉi tie eniras niaj tri jesuoj, kaj kiel en la Biblio ĉiuj scias ke nur eblas ekzisti unu jesuo, ili devis kvereli ĝis la morto. Ne, verdire, ne. Ne, comprensible, ne.
King of Fight. Yes. Kivindek now.
Suficie en un nuevo sistema, ¿no?
Yes, yeah. Do, la unua Jesuo.
Extrema terapia.
Ah, yes, certe. Confronte vin con via personetzo, unu antablalia. Qué odiable. Qué vi faro se vi trobus vin mem sur la strato.
Confronti vin con via personetzo lau la historio de tiu en vi electis.
Yes,
en tiu caso la biblio.
Yes, exacte.
En la sama caso per Son Goku.
Yes.
Oni batalos per la norma de tiu historio, ¿no?
Yes.
Cogero.
Tu estus la prei forta cae aliformidis a Super Saiyajin unue?
Meble unue.
Dai nos la batalon.
Tiu.
Do, la unua Jesuo estis Clyde Benson. Li naskiĝis en kampara familio kun mankanta patro kaj religiema patrino.
Fakte estas la nomo, pardon, kio estas la nomo?
Clyde.
Ah, tute.
Usona.
Religie. Estas
do
de la regiono que Jesús venes.
Yes, exacto. Comprenible. Yes.
Sería la historia esta simila.
Yes. Punto. Yes, la patro ne estis.
Ne estis patro. Oni ne trovas
la biologian patron. Alabamo.
Kai la patrino estis religia.
Sufiĉe.
Ah, comprenible.
Do.
Si amis Dion.
Yes, yes.
Kai amoris Dion.
Mm, certe.
Ay, comprenible.
Do, yes, lia patro mortis, kai li estis juna, kiam li estis juna, kai lia patrino focusigis pli pri religio ol pri li. Do, si estis multe pli da tempo en la eclesio, ol esti con sia filoch, ne? Pasis la tempo, kai... Kio?
Mi boni conas tian. Mi avivis tiu esperton.
Yes.
Nun tempe, tio, estas suffice ofta, sed ne tiam cun eclesio, sed anco cun Candy Crush. O...
Ah, yes, yes, vi pravas.
La ludoi de la post-telefono.
TikTok.
Damne.
TikTok, yes.
Oh, moderna y patrino, y ne faru tion. Bueno, kai kiam li estis du de kvar jaraĝa, li edziĝis kai ekfaris ankaŭ tri filinojn. Bone? Tio estis alia persona. Nur faris unu filinon. Kai li estis tie en la bieno, do mi diris ke li estis en kampara familio, li estis tie en la bieno kun sia familio kai post ses jaroj sia edzino mortis, lia edzino mortis. Do li restis sola con la filino, kiu post dec iaroi, la filino estis dec sep iaraja, kiam si et sigis, kai iris for de sia domo, do li restis sola. Kai tial que li restis sola, li igis iom alcoholema. Ai, ci tio eraro, estos unu en la multa eraroi que mi pronuncios jodio.
No, li... Ai, pensis que mi parolas pri la eraro... Igi alcoholema.
Ne, mi pronunce raro. Pronunce
raro.
Yes, odi jam sias ci tio.
Comprendible.
Li igis alcoholema, kai iam li estis arrestita pro stiri ebria. Do li iris en sia auto, ebria, kai oni arrestis lin. Kai tiam estis en prisono, do, dum la unua nocto, kiam li havis sian unuan mensan rompigion. Li comencis crii, li comencis bati, kai li comencis diri que li estis dio. Kai que li ne meritis esti tie, ĉu? Post lia liberigo, li estis sendita kun sia religiema patrino. Do li ne povis esti sola, kai li estis sendita kun la patrino, kiu amis Dion. Kai kiam li estis kun la patrino, li rimarkis ke ŝi havis multe da pentraĵo, ke statuo en religia, kai kruco sur la muro kaj tiel plu. Li kolerigis. Li diris, en ĉi tiu domo vi ne devos adori falsa en dio, ĉar mi estas la unu sola kaj ununura dio. Kaj li rompis bildon, kaj li rompis statuon, kaj ŝi kompreneble alvokis la policon, kaj ili prenis lin en la mensan malsanulejon de Ypsilanti. Ekde kiam li estis tridek iom jaraĝa.
Uh-huh. Io mette simila dio, io mette la jaluzo, ciò.
Io mette, yes. Vine povas adori alia in idio. fec. Do, yes, li estis diagnosita kiel paranoia schizofrenulo, sed ni devas memori que ci tio estis la quardeca y quindeca iaroi, kai cio estis paranoia schizofrenio. Se vi estis amsexemulo, se vi shatis alcoholon, se vi estis depresita, se vi credis esti mitologia rolulo. Se vi parolis esperanton. Se vi estis emozia virino ancau. No, cio y tio y personoi estu sendita y al mensa malsanuleio. No, tio estis la unua, estis Clyde Benson, bone? La dua Jesuo estis viro nomita Josefo Castle. Josefo... Yes, yo mete pli... Hebrea, chune.
Pli proxima, chune.
Yes, ya. Chal, mi esperantigis, li estis Josef.
Josef. Oh, no.
Ancora suffice pli proxima.
Ajá. Or Clyde. Josefo estis canadano, cae factelinas que dicen quebequio. Li estis filo de stricta patro, kiu malpermesis lin paroli au lerni la anglan lingvon. Shine Lee estis esperantisto. Ah, oh, yo sí, mil.
Audisto.
Audisto. No.
¿Quién es el estrarano de UEA?
Ah, fake. Yes.
Se te lina por estrarano.
Ah, ne. Do li malpermesi sian filon lerni la anglan, kai la filo Josefo compreneble kiel i aina doles canto decidis fari tion kion aliai malconsilis, ĉu?
La vera celo de la patro estis ke li lernu la anglan. Tial.
De vera psicologio.
Estis ke li ne faru.
Fakte. Do li iĝis tiom granda ŝatanto de la angla literaturo, ke li eĉ verkis kaj penis publikigi plurajn librojn. Liaj gepatroj ne estis religiemaj, sed lia avino jes. Kiam li estis deksesjaraĝa, lia patrino mortis kaj li estis sola kun sia patro, kiun li ne ŝatis, do li decidis iri loĝi al Kalifornio kun sia avino. Kaj kiam li estis dudekvarjaraĝa, li edziĝis kaj havis tri filinojn. Jes, ĉi tio estas tio kun tri filinoj. En 1938, aŭta akcidento, kie lia familio preskaŭ mortis, pli malfaciligis lian vivon, do la deprimo kaj la kostaj fakturoj streĉigis lin tro. Li kaj la familio translokiĝis al Kanado, kaj tie li kredis, ke ĉiuj volis venenigi lin, kaj ĉiuj kredis, ke li estis tre malfacila persono. Do, jes, mensaj problemoj komencis tie. Li ankaŭ kredis ke sia edzino malŝatis lin, ke ŝi provokis en si halitozon, do malbona buŝa odoro, porque li ne kisu ŝin, kaj li kredis ke ŝi faris ion por igi lin senhara. Do li estis sendita al mens malsanulejo en Detroit, tamen ĉar li estis usona civitano, li poste estis sendita al Ypsilanti. Tie ĉiuj diris ke li estis problema paciento. Li kredis ke ĉiuj volis venenigi lin, eĉ poste li komencis havi halucinaĵojn. Io kio povus klarigi iomete lian mensajn problemojn, estis verkita en leteroj de li. Li verkis, kaj mi citas, kiam mi sentas gejajn pezojn, mi faras ion por forigi ilin de mia menso por ne peki. Li estis plej verŝajne geja viro en la ŝranko, kiu neniel povus eliri de ĝi, ĉar estis la kvardeka jaro, tio ne eblis en Usono, ĉu?
Aŭ li pensis ke li estis romia imperiestro aŭ mezepoka reĝo, kiu estis tiam
akceptebla pri
la venenigo.
Ankaŭ tio. Kaj ankaŭ ne estus problemo se ili estus geja, la imperiestro romana kaj povus simple fiki siajn.
Eble en alia vivo li estis.
Yes. Do, malgraŭ la halucinaĵoj, nur estis dek jaroj poste, kiam li estis metita en la malsanulejo, ke li ekdiris, ke li diris al sia psikiatro ke li estis dio. Kaj mi citas, mi ne povas vidi dion, ĉar mi estas dio. Do, ekde tiam.
Kompreneble.
Yes. Li diris, mi estas dio.
Oni bezonas dian spegulon.
Sí. Certe, ĉar dio estas kiel vampiro.
Komprenuble?
Yes, li ne povas vidi.
Kvazaŭ la aero.
Kvazaŭ aero. Do, la tria Jesuo estis Leon Gabor. El tiuj tri, li estis la plej simila al Jesuo. Li estis tridek iom jaraĝa, alta, maldika, kun longa haro kaj trankvila mieno. Li kutime posis... oni ne mencias tion, sed certe jes.
Compreneble, kai blonda.
Blokula, kai blonda, kiel Jesuo.
Un granda hararo, sur la plovo de la vento.
Ah, yes.
Con do... blum radioi el sia.
Yes.
Yen Jesuo.
Yen Jesuo, fin fine. Do, li kutime posis sian manoin sur la palmoi supren, unu sur la lia kiel donante ion. No, li restis tiel que el tranquila mieno, chiam tiel sancta, chune. Do, alia fero que ocasis con li estis que li chiam comportis chion, kion li havis chiu y li hai posedajoin, che si. Do, li havis crayonoin, cayeroin, dolchajoin, stonoin, piloloin, chion en si hai pochoi. Do, estis.
Y pensis que li prenis chion, kion li volis.
Yes. Yes. kleptomanio.
Line niam povis fari tiun sistemon de ah mi forgesis mia molujon hejme
tutene
tutene
yes ah estas tiel ke ni povas inviti lin magico ni
yes. Fakte se li estus Jesuo la fero estas iomete komplika ĉar la mano estas fikita
ĉu ah yes
peni moneda yes.
Li sabis tion ĉar li ne povis havi lin en mane.
Almenaŭ li por li nur necesis aĉeti unu fiŝo.
Mm-hmm. Savijin, yes.
Savijin.
Yes, yes, yeah.
Kai du panero.
Kai yes, unu, yes, kai eta panero kai li prenas for multa in panero. Kai yes. Multa in fish.
Kai glaso da akvo.
Sufiche por la ah, por yes. La festo. Do, ya. Yeah. Li estis silentema homo, sed kiam li parolis preskaŭ ĉio estis elokvenca kai signifa preskaŭ ĉio. Li havis profundan rigardon kaj dolĉan voĉon, kaj ĉiuj nomis lin Rex. Jesuosaurio Rex. Ne, estis Rex, estis Rex.
Li kutime legis la super ĉaketojn. Estas ĉu ne estas en viaj landoj grandaj filozofiaj frazoj en la super ĉaketojn en la drinkejoj?
Kaj konsiloj.
Kaj konsiloj. Do li parolis per dolĉa voĉo nur per filosofia frazo.
Kion ili legis de? Kion ili legis de?
Ĉina biskvito.
Yes, similaj.
Same.
Yes. Bone. Do kiam ĉiuj presentiĝis, unue parolis Josefo, la kanadano, vi memoras ĉu? Kiu tiatempe estis jam sepdek jaraĝa, kaj perdis duono de siaj dentoj kaj preskaŭ ĉiom da sia hararo. Kai post presenti sin, Rokic, la psiquiatristo, demandis, ĉu vi volas aldoni ion alian? Do, li diris, mi nomiĝas Josefo. Kai la psiquiatristo diris, ĉu vi volas aldoni ion alian? Josefo diris, jes, mi estas Dio. Ah, bone, ĉi tio estas, kiam ili kuniĝis la tri jesuojn, estis Rokic kai helpanto, oni ne mencias la nomon de la helpanto, kai la tri jesuoj. Do, ĉio estis en voice messaging, en son messaging.
Registrita.
Tio estis registrita, dankon. Kai tiel okazis. Li presentis sin, ke li diris, yes, mi estas Dio. Tiam, Clyde estis la dua, kai ridis iomete, kai diris, bone, mi nomillas Clyde Benson, kai Rokic diris, ĉu vi havas alian nomon? Kai Clay diris, yes, mi havas multen aliajn nomojn, sed ĉi tio estas mia vitala flanko, mia viva flanko, kai mi kredis Dion la kvinan, kai Jesuon la sesan. Yes. Viaj vizaĝoj. Kion Rokic komentis, ĉu ĉi tio signifas, ke vi estas Dio? Kai Clay diris, mi kredis Dion, yes, mi kredis lin je sepdek jarojn, antaŭ malpli ol unu jaro. Ho fek! Mi jam estas pli sepdek jaraĝa. Li inventis sin mem, kaj li inventis Dion dum li inventis sin mem.
Wow.
Yes. No, poste parolis Leon, kaj post aŭskulti sian nomon, li diris, sinjoro, mia naskiĝa dokumento diras, ke mia nomo povas esti Leon, sed fakte mia naskiĝa dokumento diras, ke mia nomo estas Domino Dominorum et Rex Rexarum Simplis Christianus Pueris Mentalis Doctor. Tio estis ĉiom da la latinaj vortoj kiujn li konis, kaj ili signifis sinjoro de sinjoroj kaj reĝo de reĝoj, simpla kristano, mensa kuracisto de infanoj, Megatyrannosaurus Jesuo Rex. No, li nur konis tiun vortojn kaj li diris, tio estas mia nomo.
Ĉu neniam okazis al vi, ke kiam vi devas plenumi dokumenton, formularon, anstato via nomo vi escribas vian profesio minestias yes. au mal inverse en tiu momento tiu homo eraris kai metis sian resumon sian protocolon anstato la nomon.
yes facte
kai mi demandis via nomo ne via profesio.
ne mia profesio estas mia nomo. Domino me rexanum simplis Christianus Pueris Mentalis Doctor.
Sam kiel en la pornfilmo, ĉu ne?
Ah, yes.
Larry Paristo, Larry
Paristo. Tio estas nomo. Bone. Dion, Leon. Leon, ancau aldonis. En tiu documento vi ancau povos legi que mi estas la reencarnillo de Jesuo Nazaretano, kai mi ancau salutas, kai mi volas aldoni la llenon. Mi salutas la virilezon de Jesuo Cristo, kai la char la vinberarbo estas Jesuo, kai la ŝtono estas Cristo. Corresponda la peniso kai la testicoi de Jesuo. Kai okazas, estio estas citajo, tion diris Leon. Kai okazas ke mi estas sendita al ĉtiu loko pro antaŭjuĝo kai jaluso kai trompo, kiuj komenciĝis antaŭ ol mi naskiĝis, kai tio estis la ĉefa kialo ke mi estas en ĉtiu malsanulejo, kai mi ne permesas ke ili misuzu la frekvencon de mia vivo. Tute sensa, ĉu ne? Do tiam Rokic demandis pri kiuj ili parolis Rex, Leon. Leon aŭ Rex respondis: tiuj malbonuloj kiuj praktikas elektronikan perforton kaj trompon. Mi volas esti mi mem. Mi ne volas ke ĉi tiu elektronika devigo kaj trompo misuzu min aŭ transformu min en roboton. Mi ne toleros tion. Io.
E mago o reencontro de que tio Yesu com aquele que é Satano, e tio, me rava de ver, ai não, mãe, Satano, Diabro, Mateni de Astelo.
Oni faru reencontillo no congreso con tio e homo.
Certe. Yes. Tiel oni metis ci tio in tri dio, in tri Yesuoin en la sama chambro.
Tio, ya devas esti granda chambro, chune.
Yes, por meti du
granda,
por eternul, tri eternuloin, yes.
Yeah, yes.
No, yes, li credis que homoi transformus lin en roboton, chune. No, tiam Josefo ec parolis, que diris, mine comprenas, mis sias quiu mi estas Dio, Cristo, cae la Sancta Spirito, cae se mine estus Dio, Dio mia, mine niam dirus tion. Mi estas Cristo, sed mi preferas ne diri que mi estas Cristo, char mis sias, cae, mis sias quio citio estas, citio estas frenesuleio, cae vi devas esti singardai. Tio, Josefo. Leon penis interrompi Josefon, ser Josefo diris, misias, que un misias. Mi directis la feroin de la forticallo en la nova mondo, citie en la brita provinzo, sed mi diras al neniu que mi estas Dio, ne que mi estas Cristo, nec la Sancta Spirito. Misias, quio mi estas, cae quio mi estos, citio estas frenesuleio. Tiam, Leon interrompis lin, dirante, ne generaligu, sed Josefo daurigis, misias, quio mi estas, cae tiel plu, mi sias que mi estas, vine povas halti min, cae mi faras mian laboron perfecte por la brita imperio, cae mi povas fari, cae mi daure faros tion. Tiam, Leon interrompis lin, cae diris, signoro Keisel, signoro Josefo, bon volu, mi malconsentas pritio quion vi generaligas, cae nomas ciuin, quiu estas acceptitei citie, frenesuloi. Esas citie homoi, quiui ne estas frenesai. Ciu homo estas mondo. Memoru tion bonvole. Do, vi povas vidi que Leon ne estis tion frenesa, ĉu ne?
Sed qui ali esu batalos por la brita imperio?
Dema, ĉu vi ne konas la historion de Britio?
Pri esu?
Ne, sed ja. Ili uzis Jesuon je sia flanko kiel ĉiu alia regno.
Kompreneble. Eble Jesuo komprenis ke li eraris batalante contra la Romia Imperio, que pensis en la Segva Imperio que a mi povos mi helpos.
Y esto sería flanco. Yes, yes.
Cara, bueno, tri esu, do, tri dioi, crato, tri... la orolulo, crato, bonegue solo gustio.
Kratos, yes. Facile, anco, este sí le la sama loco.
Que... Ege rapida, fero, por li.
Ah, yes. Ponardo, glavo, yes. ¿Qué vain vi preferas?
Estas tri eternulo y en la sama chambro. Eble Stanley estis designante comixon tian. Por Marvel.
Dis, eble ili designis Stanley.
Ah, bueno.
Do la meso explodes.
Yes.
No ya.
Do tiam, de nove, Josefo insistis que li sis que ali estas, kai tiam li diris ion kiu sofocus sofocleson. Li diris, kion mi credas estas tio, kion mi credas. Kai mi ne volas credi tion, kion vi credas. Ege filosofia. Tiam la psiquiatro demandis al Clyde, kion li opinis. Kai Clyde respondis la jenon, mi representas la resurrecton, yes. Jesuo kai mi estas la samai. Mi estas clara, tiel sancta. Converti, que vine niam vidos. La unuan foion mi besonis dec jaroin, au quardec autoin monate. Mi fabricis quardec cristoin, quardec camionoin. Cae compreneble Rokic comprenis nenion, cae diris, kio signifas tio, cae Clyde respondis, nu, tio esas, char vi versaine estas catolico, cae mi estas protestanto. No, vine comprenas vin, char vi estas catolico, cae mi protestanto. ¿Qué manera Jesús es tus protestanto minestías? ¿Au católico han con él?
Y ese sí hubo, chone.
Interalía ya feroy.
Facte Jesús, ¿no es cristiano?
Tú te ¿Tené? ¿Yes?
Bueno, cron frenesulo y con estos esturtos.
Yes. Yes.
Se vivo las aparteni al inventita historio. Almena uler nu tion historion bone.
Yes, ya. Yeah. Almena legu la biblion, exemple.
Exemple.
No. No. Dum la cetero de la interview, Clyde kaj Josefo interrumpis unu la lian por diri, vine estas Cristo, mi estas Cristo. Ne, vine estas mi, kaj tiel plu, ne? Kaj y un momento, Clyde diris, vi faros kaj estos tio, kion mi diras al vi, ke vi faros kaj estos. Kai Josefo diris vine povas igi min fari ionain, ĉar mi estas la unua sur la mondo kaj tiel estos ĉiam, neniu fabrikis min. Eble ni povas pensi ke Clyde, ke Josefo estis, ne kiu tio estis? Yes, Josefo, estis parto de la industria evoluo, kaj li komencis pensi ke maŝinoj kaj robotoj, mi ne scias.
E tem essas de um laiaro e que vende, que primar?
Yes, já la que vende que naua. Yes,
la que vende que naua. Oh, essas lá, figura, o pouco de lá, resistência.
Pouco a ser, sim, al menos la que vende. Yes. Eble. Bene, si es. Anco, dum tiu tempo, multe machino y prendis la laboron de plura y laboristo, do estis parto de la conversación tiu tage.
Yes.
No, neniu fabricis lin. Tio estas la punto. Do, Clyde tiam diris, mi consentas, en vi estas iom da dio, sed vi estas la dio de la malnova testamento, kai mi estas la dio de la nova testamento. Se oh. Vi, se mine. Oh!
Ie consento.
Bonega... Chancho de la afero y de la
yes turno
de la ocasallo y
yes yeah no le diris se mine estus dio mine povus diri chition se char mi povas diri chition mi estas dio logica fero logica
logica
y a la fina de la discuto de lo nuevo tago Leon diris que chitio estis mensa torturo, cae foriris dirante que li nenian plu venus de nove al chitie rencontillo.
El teni al tiu du frenesulo y esta
yes. Ah, captu ilin.
Kiel povas ili diri tiu na feroin.
Yes. Metu ilin el malsanuleion.
Prenu la forto chemizo.
La forto chemizo.
Ah, fec. Do, venontage...
L'argumento de la unua estas perfecta. Mi estas dio, char mi scias que mi estas dio. Eble vin scias, char vin estas dio.
Yes, ya.
Fino, kai, punto fino. Mi gaitis.
Kai char dio ne mensogas, kai mi scias que mi ne mensogas, mi povas dir que mi estas dio.
Que mi estas dio.
Tio, ne estas mensogo, mi estas dio. Que aprendes a yo, chune? Do, venontage, Leon forgesis prisia pasintaga de claro, que revenis a la terapia. Do, chitio casis dum du yaroi, Sed mine racontos que yo casi es dom la tuya, Aroy. Chat, presca ochio estas registrita. Nur, la play interesa ya fero, Ivone.
Se vi atendes su fiche, Netflix faros felietonon.
Espereble, espereble, yes. Oh, fuck. Facte, mi credas que estas filmo. Mi credas que ya estas filmo. Yes, yo mal no vas, mi credas que yes. Kai, ech, oni usis chitiun situación por canzono antao en la septeca y aroi.
Ah, bone.
Poste mi povas dos
días. Mi ne volas antao dirion, char, eble mi documenti, yes.
Ah, plio la libro ne multe pli. Sed ya. Dum la dua terapio, que me diris ya, chitio casi dum plurai monato y ech presca o tu yaroi. Dum la dua terapio, Josefo que Clyde batalis que el antaue, dirante, vine estas, mi estas, y yo que tel plu. Cae Josefo iam subite shangis la temo que diris, li creis min en brituyo, mi mortis que renasquigis. Cae chitio suprisigis Clydon tro. Clyde diris, kio, ĉu vi resurrectis? Mi tute ne sciis. Li estis tute surprizita, kaj honesta. Li diris, vidu, la tombejo ekresurrectis homojn, kaj mi ne sciis. Kaj poste aldonis, ekzistas 1700 aŭtoj de ĉi tie al Upper Stock Lake. Dio mem fingro montris ek el niaj vojoj, sen afero.
Yes, claro.
A sério, que ela lá arrumou essas esquizofrenulas e vi. Isso
yes.
Não consentas.
Yes. Tinha me dito assim. Yes. Vi bravas, yes. Bravas. Mil septcent autoi. Yes, yeah. Rokic, tiam demandis al Rex, quion li opinis, que li respondis, mi tut sincere credas que ili estas dioi, sed vacuai instrumentai dioi, kai ke ili estas pilotita de machinoi ne kiel mi kiu estas plena dio
kiel Mazinger Zo au kiel Evangelion
yes a Power Rangers
yes or
Megazord
el yes. Power Rangers
ili tripovus kodigi yes kai ili batalis dirante mi estas la ruĝa Power Ranger ne mi estas la ruĝa Power Ranger.
Do, laço, vi estos la branca.
Ah, oh, nene, mi volas esti la ruja. Oh, vi estos la ruja, Power Ranger.
Mi estos la ruja, Power Ranger. Okay. Homoi, atentu, kiu estas la ajo de ni ahí ascultanto, pli mal pli?
Ah, de inter dudek kai tridek. Yes.
Ah, bone.
Generale.
Eble iui referenzo in estis bone partita, eh?
Mi presca o referenzo pri Changeman.
Nenio...
Trege mal novo.
Referenzo.
Nenio idea. Sí, es que hay que persino ya escutas que diros, mi memoras, ni con este un referenzo.
Jaspion, Changeman, Freshman, esas tute mal novo ahí. Tokusai, estas mal novo ahí
aparato. Ah, yes.
Tokusai, yes. Que Mega Man. Bueno, de grave.
No, al menos un capitano americo auscultos que hay diros, mi captiste un referenzo.
Yes, mi captiste.
¿Tú mi captiste un referenzo?
Yes, ya, comprendible. Ese es referenzo de tío referenzo.
Tan meta referenzo.
Yes. Bueno, y un momento, Leon Anca Waldonis, mine plachas que tío y señor hoy dirás que Ili estás di hoy. Kai ke mi ne estas dio, char mi mem respectas ilin. Ho ve, mi respectas ech la diablon. Kai tiam, Clyde volis interrompi lin, sed Leon haltis lin per mia dio, ĉu vi lasos min paroli? En la angla, Jesus Christ, would you let me talk, please?
Do, li vocis lin per tiu nomo.
Au sin, au alien. Yes. Kai Clyde diris ke li estis dio kai ke ĉiu jam komprenu ĉi tion, metu ĉi tion en vian kapon. Kai Leo diris ke li estis mensogulo kai klaĉulo, kai ĉi tion li sciis ĉar li vidis lin en la eklezio de North Bradley, kai evidente ĉi tion sciis Leon, ĉar li estas dio en la eklezio kai dio povas vidi ĉion kion ili diras en la eklezio. Do Clyde estis klaĉulo. Mensogulo, la lia ne. Milton.
Tio esas tia historio que o iras el nenio
al nenio.
Nenio.
Yes.
Y Oain.
Vividos y el afino, esto les interesa vale. Turno de la historia. Milton Rokic, la doctora, vidis que la etoso estrechigis ilin, que demandis al ilichu ilistis, kial ili estistie. La trille sui, tiel querelis, que diris estidio, credas, Leon diris, signoro, mi sincere credas, que mi povas legi inter la linioi, que resti malanta o la curtenoi. Kai mi rimarcas que la homo qui conigas paciento in por deprimigi kai insulti unula lian faras eraron en resonado kai en sia psicologio. Do ili ne practicas bonan psicologion. Mi volas diri que iu kiu estas sia maniere neniu sur latero ech ne dio povas ŝanĝi lin, ĉar ĉio pova dio respektas liberan volon. Aldone, vi doctoro esta simple shelo pilotita per robota. Chune. Tial, que amalia estis tia au tiel, cae mi estas tia au tiel, vi provas cervo lavinin, kiel onidiras, pri la organica cosmo per la procedo cunigi plura impacientoin, cae meti ilin unu contra la lian, anca une estas bona psicologia deducto. Sekve, mi donas crediton al citiui signoroi en quio meritas reconon, cae quiam homoi diras la veron, tiui homoi estas liberai.
Oh. Wow.
Que lo defio.
Yes, yeah. Leon, povas esti ya interesa persona por comparo lecho.
Yes. Li almenau esti suficie de sanja.
Iomete, yes. Tiam, Leon mem comencis batis ian capon ripete per siae palmoi, cae Rokic demandis, ĉu io doloras al vi? Cae Leon diris, ne, mi nur skuas gin, cia mi havas cosman energion en la piedo gis la capo, la cosma energio freshigas mian cervon.
No. Ay, es compreneble.
Yes, yes.
Tio está suficie utila en la somero.
Certe.
La cosma energía envía capo.
Por freshigi gin, yes.
Por freshigi gin. También la preso al tigi suficie, la statempe.
Yes.
La preso de la cosma energión.
Yes. Yes, dan con el nafto, comprendes. Yes.
Sí, si tío estás especulo.
No. En el momento de la discuto, Josefo y Clyde insistis que nur ili mem estis la sola reencarniginta dio, la sola Jesu, que tiel plu, kai que ili estis tie nur por igi unu ridi pri la liai, kai igi unu paroli pri sia propra diez. Do, Leon mencis que la kvara de junio ocasos baldau, kai que granda fairo kai merdo eriros de chitiu malsanuleyo. Yes.
Yen la unua provo de montro que oni havas povon.
Yes.
Os interesses já vi plenas via calendário, cai vida bone.
Dezembro la tria.
Penso que me povos fari tion e ela venota semana.
Yes.
Me ne havas povo por fari nun.
Se
di en la venota semana.
Povas esti. Mi esas tion pova dio, sed mi devas atendi almena unu semana pli. Mi ne povas, pardon, estas ocupita.
La yes. Fama y men farita y profecio, ¿y chune?
Exacto.
Antau vido y qué vain.
Do, pro tío, pro la clara de junio, Josefo diris, mines orgas, mi estas brito, kai oni deportos minen brituyon, char mi helpegis la britan armeon, vere yes, kai mi estas jam chitie de pli ol decnau yaroi, mi meritas esti prenita al brituyo. Kai ni memoru que li estis de Nazca canadano, que lo oyes en California, kai li neniam estis en brituyo. Vichiu y estas contra mi, kai mine plu desiras reveni al chitiu rencontilloi. Diris que la dúa se sio finigis. No. ¿Qué vi pensas, cara? Mi vida es bien visage ridante que hay samtempe consterna y chitiu frenesulo.
¿Qué frenesa? Bueno, en facto, ebre en via Irlanda y ancao havas tía y esu. Sed chitiu en Brasil ni havas a preibonan.
Ah, yes, vi havas Cristo.
Inri Cristo y estas mirinda homo, ege frenesa. Cai li iras a lá diversa e programa e televid programa e por dir e cai por fari prédio me minha patro patro de la cela, esta zeg.
Prima, el bone que estas la quindeca y yaroi.
Ah, bone. Fac... Li havas conto, che, Instagram.
Instagram,
oye. Yes. Que moderna, homo.
Disvastigo la vorton, cae la bingo. Yes.
Li havas quelcae virinoi que o sequas, sequas lin, cae... Oh, cae ili faras, ili cantas en interetan, cae prenas quelcae fama em musico, cae faras version, laudante titiu in Cristo, cae ege, ege freneza, fero.
Ah, yes.
No li gasta, espera e publica rolulo, chune.
Yes, yes, cae li, cae li... Li esses intervuir tanto aquele caiaro e que ele diz que bueno, facte ele que ele esses prediante iam que ele predes al dio que ele constata que ele parou eles com cimento do ele constata que ele estas dio.
Ah, perfecte, perfecte. Esta es la sama, esta es la sama loquito que el chitivo y paciente.
No, yes, no.
Y esta es esquizofrenulo. Y
este, la que va y es suyo de chitivo urbo, de chitivo
yes,
loco.
Sí, es cierto. Que el midiris comence. Se vi parolas con Dios, vi preya. Se dio parolas con vi esa esquizofrenia. Oh.
Mi chatas que ili chiu y prenas la argumento en que ili besonas por montre.
Exacto.
Que ili estas dio.
Yes,
nur
yes,
tion.
Yes, yeah, exacte. Ili usa sian propran logikon kaj sian propran rakonton por diri vine esas dio mi ya estas ĉar ĉi tio okazis kaj
fakte ili pravas ĉar la libro kiu ili sekvas uzas la propran libro por la libro por provi ke ĝi estas vero. Ah, bone, estas superkita en la biblioteko. Estas vero.
Tio estas vero, ĉar tio estas vero.
Ajá. Chitio libro estás vero, chitio libro dirás que allí estás vero.
Allí estás vero. Yes,
yes, yeah.
Do y utagon mi eniros en prejello, kai mi detruos, kai rompos chion que estás vendajo y au.
Ah, yes, yes. Chitio vendas el libro.
Mi estás dio.
Yes.
Directos para tion.
Ajá. Mi estás Cristo, kai vidas obeye. Ave. Do poste generale la sesio y estis pazza e kai tiel plu kai la batalo y nur estis vocha y chune kai y un momento que el que se maino y poste o casi es la unua corpa ataco quien vi magas
do tío estas pli ol du yaro y post la unua rencontillo
ne chi tío estas tri se maino y post la unua rencontillo.
Se antau vi diris que estis du jaro y da terapio.
Yes, en tute.
En tute. Ah, en tute post. Ah, bueno.
Gis nun, mi nun racontis que ocasis dum la nuai du sesioi, cae...
Ah, que revenis a la dua tago. Bone.
Yes, yes.
Uf. Kia sancta pacienso havis la psicologista.
La psicologista. Cae mi prolegit chition.
No. Ni esperas que a fino tío venindas.
Yes, vividos.
Y mi ne havas esperon.
Do vine estas esperanto.
Bone, por este bonega historio en la fino iu bezonas esta reala e su.
Vividos.
Atendu.
Uf.
E atendas. Do. Sen espero. Sen yes. Atendas.
Tri semaino imposte, ocasi la nueva corpa ataco. Uno el Lili Cruzumis la lien. No. Li coleris kai cris que listis que tio ne estis vero char li mem estis tie kai tio ne casis tiel. No, general estis misias pli ol vi, ne misias pli ol vi. Ču?
Yes, ču tie.
Mi
yes.
Atestis tion.
Yes. Kai Leon, kiam Clyde diris ĉi tio que Adamo ne estis nigra persona, Leon staris kai diris, mi credas je facta stultajoi, sed mi ne zorgas pri viai stultajoi. I believe in factual bullshit, but I not believe in your bullshit. La oldulo frapis lin sur la vango per sia mano, kai Clyde faris nenion, sed ciui fine pace residigis. do Leon Staris Matis.
Li nur donis la alian flankon.
Ja, povas.
Do tiu ne estis la vera Jesuo.
Ne, exacte.
Li ne montris la alian vangon.
Yes, tio, estas ya montro kiu venkos en ĉi tiu batalo, ĉu?
Oni estas markante poentojn por tiu
tri. Alia dieca poento por mi.
Tio, estas kiel televid programo, ĉu ne? Kiel la juĝisto y aldonas poentojn kaj je la fino oni diras kiu venkis. Tiu,
yes.
Un programa, ¿no?
Yes, yeah, yes, yeah. Vi perdas puento en Xavi, esa roboto controlita de exterterano y bone.
Reptiliano.
Yes, yes, yeah. Vi nur creas auto en kai camión en bone. Do, post quelque monato y kai sesio y la discuto y ne estis multipli bonai. Facte, la originala teso de Rokic igis evidente falsa. Neniu el la tri cristoi shainis perdis sian identetson, nec mal pli fortigi gin. Vi memoras di la comenzo, chune, que la
yes,
problema
estis... De Santa Montri... Virgulino. Ajá,
de du Virgulino, que tio tute ne ocasis.
Chiui...
Yes. Ya la rolo esta su fiche pli alta, esta es mal facile.
Yes, esta es la Virgulina, esta es Cristo.
Al Yesuo.
Esta es la vía nivelo,
chulo. Esta es la Angelo y la Santo y la Virgulino, Yesuo.
Goku.
Kai son Goku.
Ajá, yes.
Spafrumo, Kai por su
yes, esto es muy fácil, se ili nur estus la ruya Power Ranger, chunese, ili ne decidis tion.
Caipi pri virgetso, estas anca o chancho que tio malaperu pos la tempo.
Yes. Do, tiam, prosvidici tion, Rokic decidis interagi iomete pli. Leon asertis que la lia y du estis falsuloi vorema y atento. Clyde diris que la lia y du Cristo y estis mortinta y xelo y pilotita y de robotoi. Kai Josefo Sage malkovris ke la lia idu Kristo estis fakte pacientoj en mensa malsanulejo ke pruvis ke ili estis frenezaj kaj ke li mem estis dio. Yes. Oh, poento por li, malpli poento por
li. La versión de Craig.
Ah, yes. Chiu, estas mortinta y xelo y pilotita y de roboto. No, dan con el
intervento. Ni estas, ajá. Ni chiu y estas.
Chiu y estas.
Oh, fec.
Krom Zamenhof.
Krom Zamenhof. Esa es la sola vera Zamenhof.
Sed leen las Zamenhof, esas ali a modelo. Charlie Havas, du. NDG, du roboto.
NDG. Yes, du roboto.
Uno nur por fare esperando.
Chiu vi magos que homo y frenesa y esperantista y credos que ili estas Zamenhof?
Tío, es tus bonega. Yes. Ni sopiras por ti.
Oh, ¿me crees que tío ya o casi, chune?
Yes.
Certe.
Estas chía y frenesulo y en ioko, que uko, que...
Y mago, bonantagulo y dirate, ne, me haces a mejor. Creas mi propia esperanza.
Oh, fec.
En tío y congreso y mi chía maudas historión de iu, kiu en alia congreso diris que sí, estas... facte aminto au amanto au li estas amanto de iu rolulo iu strarano de
compreneble
do tio mi pensas que estas en etnia historio sistema chune ni ne havas biblion sed ni havas la fundamenton
yes
fundamento
tio estas nia biblio
nia leĝo
yes do dankon al interveno de la doktoro la tri Cristo y convencis a Mikiji. Mi vi memoras, chune, que ili estis en dita y en la saman, chambron, que ili anco estis de vigita y manji kune, que tiel plu. Do, ili pasis tiom de tempo kune, que ili convencis con dividi tabaco, que ech defendis unu la lian, que amalia y paciento y ataquis ilin. Do, rapide, yen venas la mahomoy, que ili curis, chune. Ankaŭ ili alvenis al punto que ili povis diskuti religion plene pace kaj profunde, eĉ neniam forgesante ke ĉiuj estis Kristoj. En iu momento ili ankaŭ malferme akceptis ke ĉiuj estis Dio. Do jam ne estis sekreto por aliaj pacientoj. Iu nokton, dum ĉiuj dormis, iu el ili tri estis roncanta, kaj alia paciento kriis: Jesus Christ, stop snoring! Jesuo Cristo, haltu ronki! Kaj Clyde diris: ne estis mi, estis la lia Jesuo!
La dua, la tria! Kia merda!
Ah, yes.
Estas kvasaŭ aktoroj en teatraĵo. Ili havas numeron 1, 2 kaj 3, kaj se iu estas malsana, oni povas roli kiel la lia.
Yes, yeah.
Anstataŭigi.
Anstataŭigi ilin.
Do, la doktoro Rokic ne devigis la frenezulojn reiri la renkontiĝoj, sed kaj observis ilin, kaj kiam ili ŝajnis pacaj, li invitis ilin al la sesioj por paroli, kiel li registris iliajn konversaciojn, kaj tie li inventis la podcastojn. Tri monatojn post komenci la eksperimenton, Rokic volis ŝanĝi iomete la aferon, do li montris al ili ĵurnalan artikolon, kie oni parolis pri la tri Jesuoj de Ypsilanti kaj ties doktoro Rokic. Leon malkomfortigis kaj diris: via psikologio kiu estas uzita por alteri ne plu estas bona psikologio. Vi ne plu helpas alian personon. Vi alteras ilin, kaj kiam vi alteras alian personon, vi mistaksas eĉ vian propran intelekton. Leon ĝis nun havas pli altajn poentojn pri filozofio.
Yes.
Bone. Josefo, siaflanke, post legi la artikolon diris: ĉi tio estas frenezaĵo. Kiel tri personoj povus kredi, ke ili estas Dio, se nur mi mem estas Dio? Li neniam komprenis, ke la artikolo parolis pri ili tri. Tiam, kelkaj monatoj poste, Rokic volis eksperimenti el alia flanko, observante kiel aŭtoritataj figuroj povus havi efikon en la psikologio de siaj pacientoj. Li komencis verki leteron por Josefo, sciante ke li havis specialan opinion pri la direktoro de la malsanulejo, kvazaŭ patra figuro. Do memoru, ke Josefo havis problemon kun sia patro. Bone, estis la kanadano kiu nur parolis france kaj tiel plu. Rokic ekverkis leterojn je la nomo de la direktoro, instiganta al Josefo iri al eklezio kaj abandoni sian britan naciecon. Li komencis iri eklezien, sed li ne abandonis britecon, ĉu ne? Ĉar li neniam estis brita, honeste. En la sekvaj leteroj, Rokic manipule skribis, ke Josefo estis kvazaŭ filo de la direktoro, kio igus Josefon signaturi siajn leterojn per mia amata patro. Nun kreis ĉi tiun personecon, ĉi tiun rolulon, kiam li ne havis patron, aŭ li ne ŝatis sian propran patron. Rokic post ĉi tio komencis doni al Josefo pilolojn kun placebo, kiujn li mem nomis superpova valiumo, kaj ĝi ŝajne funkciis por halti la skizofreniajn delirojn de Josefo. Tamen, kiam oni subite forigis la pilolojn de Josefo, ĝia manko funkciis kiel nocebo. Ĉu vi scias, kio estas nocebo?
Yes.
Estas
tu te la contrao o el placebo.
Ah, sí. Exacte. Yes.
Se vi credes que gi estos malbona por vi, gi estos malbona por vi. Do la deliroi y gi explica y pli forte. Imago, este tío nur per placebo, ok. Fec.
Yeah. Wow.
Yes.
Ah, tu vi sias kial credi iris al pregeio kai ne lasis estes brita?
Ne, kial?
Cha li iris al brita pregeio.
Oh, fec!
Yes. Que merda!
Bueno, dan con Pietro.
Que merda! Se mi de povo es las tío.
Danco. Estis tiam que Josefo credis que chio, chitio, estis tiam fuxa que li decidis ir al super autoritato por peti helpon. Li verkis leteron al presidanto Joe Kennedy, kaj en la letero li skribis: saluton, sinjoro presidanto, mi estas Dio, kaj mi devas eliri de ĉi tiu malsanulejo. Kompreneble.
Sed li ne protektis Kennedy, ĉu?
Ne, tute ne. Ĉar Kennedy ne helpis lin, kompreneble.
Eble pro tio.
Yes.
Pro tio, man.
Yes, kompreneble, la letero havis nenian efikon. Poste que post etas coldo de la presidanto de la malsano leyo, Rokic diris, chitio y homo y estas perditai, kion ain mi penas fari, eble succese hel posilin, ausene, nu, ni perdas de nion. Doy habla, etica flaco, ne estas parto de la psicologista chitie, chú.
Perdene.
Iam, Rokic decidis shangi sian victimon, que forlasi Josefon, por focusigi ye Leon. Li volis vidi kion for la letero y povus affecti la naturon de Leon, kai tial decidis alfronti lian mensogon ke li havis etzinon for de la malsanulejo. Leon diris ke li havis etzinon, sed vidu. Rokic verkis leteron kai indikis helpanton doni gin al Leon pos la grupa sesio. Leon excitigis kiam li vidis sur la letero la nomon de sia inventita etzino, Madamo Yeti Virino, au Madame Yeti Woman. Tio, este es la nomo de la etzino.
Do, vi povas inventi personon, kai vi inventas tian nomo?
Exacte.
Vi povas kia inventi... Kia manco la originaletzo?
Yes.
Do... Eble danke alla drogo, de la, oh, la yes. Pilolo, que ili usas. Yes.
Tio, lasas la homo en lacha, kai ne originalulo.
Yes, yeah.
Ne creemai.
Ne creemai. Yes.
Tabaco eble, tabaco. Kai kiam uno afoye Leon, yes, tui uno afoye Leon diris que tio letero estis falsa. Char madamo yeti virino ne escribis tiel. Poste, pos que el kai profoi, la letero y convencis havi succeson, kai Leon credis esti exiginta con la signorino yeti. Ech uno foye, madame yeti virino diris al Leon que si visitus lin, sed cae Leon emociigis, vestigis per siai plei bonai vestagioi, cae ec razis sian barbon por ricevi sian etzinon. Sed post horoi attendante en la malsanuleia visiteio, li rimarcis que sine ni ama perus. Li deprimigis tro dum semainoi.
Ian sine aperis.
Tio, tio, estas fiaskego.
Yes, ya. Yeah. Yes, Rokic, ne, estas bona persona anca.
Oni ne ludu per tio.
Yes, yes, ya. Yeah. Yes, ya. Yeah.
Ne trompu la homo, en.
Yes, te trompu Jesuon.
Chefe, chefe, ne trompu Jesuon. Rokic, yes. Rokic, tiam, decidis manipuli Leon per la letero de la señora Yeti Virino, dirante a Leon, kiel uzis sian monon. Ni memoru que Leon comportis chiu in sien posedajo en chesimem. Li havis chion en siai pochoi, que mi diris crayonoi, cayeroi, birdai, plumoi, butonoi, stonoi, chio ain. Ech chion dal tiu mono quion li posedis estis en siai pochoi. Li, que el chiui aliai pacientoi de la malsanulejo, ricevis monatan stipendion por el spelsi quiel ain ene de la malsanulejo. Yes. Tio, estas parto de terapia, oido. Sed limem malchatis la concepton de mono, cae neniam usis gin. Chition stis Rokic, kai tia li decidis scrivi pri tio pere de madame signoro Yeti, signorino Yeti, li pensis que se li capablus shangi tion eron de lia personetso, li povus solvi alia in problemo in de lia personetso. Bueno? Ciam Leon ricevis letteron de madame Yeti Virino con dolaro, Rokic viris Leon leganta gin, kai li vidis que Leon batalis por ne lasi larmo in falis ursiai vangoi. Kai ciam li ne plu povis, li prenis sia in larmo in per la fingro kai lekis ilin. Rokic demandis lin, kial vi faris ĉi tion? Kai Leon respondis, ĉar la larmo estas la plej bonaj antisepsoj, kai mi neniam misuzos ilin. Kiam la doktoro Rokic demandis lin, ĉu vi ploras? Josefo diris, ne, vi ploras. Ne, ne, mi havas etan malsanon, kiu igas min liveri antisepson.
Oh. Estas que la vira vireza.
Oh, fec.
Yes, oh, Svito.
Sviton.
Svito, estas virezas Svito.
Yes.
Ah, estas larmo.
Las Svito de la viro y nor falas chitio.
Yes, yes, yes.
Bueno, do li fare chitio con Madame Yeti Virino, chiu. Alitage, la doctoro ecverkis leteron al Leon de nove. Supposeble el sia onclo George Bernard Brown. Quiu facte ya estis lia onclo, que facte foie escribis al Josefo el Britio, sed netro ofte. En tiu letero, la falsa onclo diris al Josefo que li sonjis pri nova doctorino kiu helpus lin eliri de la malsanulejo. Tiun semajnon Trokic dungis sinjorinon Andersen, belan junan psikologistinon, por manipuli lion. Li indikis ŝin koketi iomete kun tiu frenezulo nur por vidi kio okazos, kaj lion deprimiĝis iomete tro, Charlie credis que li estus malfidela al siecino, madame signor Olletti.
Tío, estás ya fidelezzo.
Yes.
Lo ya lezzo.
Lo ya lezzo.
Yes.
Yes, estis fidela al inventita virino.
Ah, yes. Rokic successis igi Leon kai Andersen connecti iomete. Leon igis pli sociema kai interagema, sedum... kai Andersen nur faris eta in respondo in sinur palpebrumis o respondis al la scherzo de Leon o tia feroi neniam pli forte se dum somero de tiu jaro Andersen foriris dum unu semaino proferioi kai kiam si revenis Leon declaris que li ne plu estus en la sesioi kie si anco partoprenus chefe charli sciis que adulto estas peco kai ke li neniam estus tentita. Kiam li iris for de la ĉambro tiun tagon, li diris kaj mi citas, amikoj miaj, la vero estas ke mi ne havas amikoj. Kaj foriris.
Oh.
Ja mi diris
Jesu havis dek du amikojn.
Ah, Jesu, jes, Leon tute ne. Kaj mi pensas ke tiam Leon parolis pri Leon. No, la eksperimento de la tri kristoj estis nuligita post du jaroj. Kai la doctoro Milton Rokic acceptis que sia plano ne funcis. Malgrau tio, dum tiu tempo, Leon ne plu acertis esti Jesuo. Y el afino del experimento, Leon ne plu estis Jesuo. Li estis yetio, kiel sia etzino.
Do... Nun tio estas pli senza.
Yes, yes. Oni solvis de Neon. Rokic verkis sian libron trillaron poste, kai mi devis legi gin tutan por fari ĉi tion. Mi fakte rekomendas gin, estas samtempe amuza, samtempe interesa por psikologio de la kvindeka jaro, aŭ sesdekaj. Dum 1974, la usona regularo de malsanulejoj indikis ke ĉiuj procesoj devis esti aprobitaj per konsilo kaj aŭtoritatoj antaŭ ekigi la eksperimentojn. Antaŭ tio, ĉiuj povus fari kion ajn, sen demandi neniun. Nek respondeci pri siaj agoj, nek nenion. Tiel vi scias ke naskiĝis lobotomio kaj ankaŭ elektraj ŝokoj. Do estis neniu kontrolo. Mi vidos kio okazas, ĉar mi estas psikologio, psikologisto, mi faros. Dum
almenaŭ en ĉi tiu kazo estis parola terapio kaj inventaĵoj kaj tiel plu. Ne tiom etikaj, sed almenaŭ neniu suferis.
Yes.
Krom tiu kiu ricevis la vangofrapo.
Aha, yes. Ne estis grava problemo, ĉu? Que...
La vangofrapo estis parto de la terapio.
Mm-hmm, certe. Kiel terapismo in kiam mi estis infano.
Vivo estas ya sin sekvo de vangofrapoj.
Yes.
Mi legis en suker saketo.
Bueno, dum tiu jaro 1900... Yes, nur makas la fino, la turno vividos.
Bone.
Dum 1974, kiam los una regularo aprobis ĉi tion, Rokic ankaŭ malkovris losodon, kaj li eksperimentis per ĝi. Li diris, ke uzi losodon ŝanĝis lian vivon, ĉar li kredis, ke li estis Jesuo. No, ne. Charlie credis que li vidis halucinajo en kai habis preter corpain sperto en kai tiel plu. Sed li sis que quancam li estis halucinanta, li sentis que tiu sperto estis reala, kai neniu persono povus diri male. Neniu povus convinci lin que tiu sperto ne okazis. Do, li verkis epilogon en la lasta versio de sia libro, que li diris, mi trapasis la linion, se mi amusigis tre. Mi nun scias que mi ne povus changi la tri cristoin, sed mi scias que ili succesis curatsi min el mia propra dieta deliro. Cai tiu cara, Este es la historia de la Dio y de Ypsilanti.
Yes.
¡Qué aulo!
Oh, yes. ¿Qué aprendizaje, Chene?
Estas, yes, viciam gaina se via teoría y en estas montrata, vi povas diri yes, mi gainis char ili montris ion al mi.
Yes. Yes, yes, almenau y el
almenau.
Ne niu perdas. Si
iris glate.
Yes, yeah.
Ne niu perdas.
Ah, yes. Que chitiu historia estis plena y yesuo y roboto y Power Rangers. Ni chatijin. Megazord.
Oni faru filmon per tio. Per tio materialo.
Esto es Usona concurso, ¿chuvistías? Pri la bona filmo.
¿Tiu?
Esta es Usona concurso de la Esperanta Usona Socio, ¿me decías? Que se vi creas filmon, vipovas concursi, que vipovas gaini et 700 dolaroi, y un pli. Malpli.
Ah, tre bone.
Kai esas multe da premio y esas 700, kai 500, kai 300, kai plurai 100 dolaro in premio.
Non temp 700 dolaro estas 7 miliono da realo.
Ciu vere ne?
Ciu vere?
Ho fek.
Ciu la realo tiom
valoras presca nenio.
Ho fek. Mi memoria es que real no es si yo mete pli valor al peso, que tío, casi. ¿Qué diable?
Es bocayo.
Y al mal valorigo.
Es mal valor, incende tío.
Don un pli valor es a Cheti real o se viesa sin vestisto.
El hecho en un tepe ni pagas, tío, per post teléfono. Se es encontrado e oni bezonos. Preni pacajon. Preni la. Yes, de la.
Oh, man.
Ir a la super basato.
Yes. Al menos bien coro ne pagas per via corpo. No. Suficie bones. Suficie bones.
Vinesies.
Yes.
Al menos. Kion
da renoi. Mi besones por pagi chitiun.
Yes, yes.
Felice. Mi pensas que intui chitiu afero esto es real.
Yes. Do, chus. Chus, yo las inviti wow. Ni hay nascultanto en IEI.
A mí me moras que pri tío afero, net ti el relato al tío afero. Se me recomendas la film on Sucker Punch. Chuvis,
ah, yes, mi memoras.
Jihabas robotoin, jihabas animación.
Zombioin.
Zombioin.
Que llegue luego en virino y nanco.
Suffice, yes. Esta es chido que yo no ni petas al filmo de science fiction o
Axio
de Blue. Esta sentido filmo do que mi pensas que tío esta sentido el tío raconto da jodiao.
Yes,
de jodiao. Esta es esta roboto y esta zombio y esta es dio y
Jesús.
Ya, inicias que Jesús esta zombio, do anca zombio es
historia. Yes, zombio.
Kai ankaŭ mi invitas al ĉiu y aŭskulti esperantaĵo en kiel la malfamulo que estas sufiĉe bona felietono por ni ya estas por esperantisto estas granda rimedo kai ankaŭ se vi volas
haltu
de fartian.
Kai.
Ni devas este pli fuŝaj. Ek de nun ni akvalito iros sub malsuprendendo. Ne.
Almenaŭ la meme hoy estas amuzaj. En Instagram.
Grandidaj.
Kai, ankaŭ se vi havas tempo, vi povas veniri al ne parolu pri Esperanto, kiu estas mia podcasto. Que quien ni parolo, ni pensas que mi ia me invito psicologiston que por paroli pritio afero.
Yes, esto es interese.
Estas amuse, quion da historio y no ni racontas pri la tiun tempo en la unua parto de la dudeca y arcento.
Yes.
Pri psicologia in experimento en kai experto y estas tute freneza. Tute freneza afero.
Facte invite psicologia no es esas bona afero. Mi consilas vin inviti Jesuon.
¿Tú piensas que mi trovo si un?
Eble, yes. Mi piensas que ya, chune, estas ya mensa problema.
Yes. Que la reparisto y chune, mi poba se telefono de reparisto y mi alfano que vivo en Boki.
Boku y Esu. Yes.
Mi besonas unu ara, araneoviro que u venas al nasquista o festo, que a mí no hay besonas y Esu un ancao.
Yes. Se nu, ya facta esa síndromo de homo y que visitas Israelon, que hay foridas Israelon, que hay pensas que di estas la Cristo, chune. Yeah. Que estas veras y todo. Que
se de ni atendas, bueno, minencias, chuvi atendas, se de mi fervor y atendas la venota no firmo de Stranga Doctoro.
Ay, ah, yes, yes. La Stranga Doctor, Doctor Strange.
¿Tú aperos plida y eso hoy?
Ebre. Eso hoy. Chala, aperos.
Plida, doctor.
Facte vi besonas. Expecte tio e firmo aí, tio e serio aí, por compreende lá firmo.
Certo? Compreendível.
Ebre aperos tio em ebretanos, ebre ali é Roma aí.
Oh, fact, tio, e crees que oni revividos Iron Man?
Wolverine.
Yes! Wolverine. Me decías. Bueno.
Wolverino, Wolverino.
Wolverino.
Que afeco. Malitino, malitino.
Malitino. Gay malitino.
Gay malitino aí. Gay islino aí.
Que odi. Wow. Y alto, alto, mi acervo explodos.
Tío Iris, mejor.
Ni comenzas a creer que mi estás gay malitino. Oh, ve. Bonegue, caray, bueno, bueno. Dan compró Skultigis Nun, se vi escultas el chitio y frenesaje.
Ah, vi frenesas, se vi yes. Skultigis Nun, vi ya, estas y eso.
Yes, caray, me aburro yes. Que ni habas Patreon, yes, la ligilo y esta sigue, caray, no, dan con chus, dan compró Feni, ni tres yugas que vi revenas.
Dan
vin.
Dan con al vi por inviti min, caranco por raconti tia in historioin.
Ne, dan quinde, esta es mi aplez duro. No.
Tanto bone.
Gis la penonta.
Gis.
Que faru. Yes. Frenesillo que el
sabe. Faru filan. Que faru filan.
Que faru filan.
Que fico chitie.
Tiam.
Yes, 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 yes. Voy a hacer eso. Que fuches. Malfamado.